šodien akciju sabiedrības sadalas tīklas apvienās sapulce saņēma Anda Pinkuļa iesniegumu par atkāpšanos no amata un atbilstoši likumam arī pieņēma lēmumu par viņu atsaukšanu no valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanas. Šobrīd sadalas tīkla valde strādā samazinātā vai nepilnā sastāvā, tad trīs valdes locekļi turpina darbu. Valde ir rīcības spējīga, strādā Baiba Priedīte, Inga Aboliņa un Raimonds Skreps. Mēs kā akcionārs pēc iespējas ātrāk rīkosim konkursu, lai tātad šīs vakances ilgi nebūs tukšas, lai sadalas tīkls varētu pilnvērtīgi strādāt pēc iespējas ātrāk 5 cilvēku sastāvā.